Allir vita hvernig sú atvinnugrein stendur. Vorið 1984 fæ ég lánsloforð að byggja votteinshlöðu og gerði ég það. Og þar með var samstæðan komin og þá var einnig farið að draga úr svo kallari aukabúgrein svo það var og ekkert annað að gera en að snúa sér að búskap. Og nú í nóvember kemur svo endanlega höggið. Háttvirtur landbúnaðarráðherra sendi þessa blessun. Framleiðslu réttur upp á rúmlega 137 ergildi. Og ég með 260 kindur á fóðrum. Og ég ætla að taka annað dæmi og það af kunningja mínum í þessari sýslu. Sá maður byrjaði að byggja sér íbúðarhús 1978 og flytur í það sama ár. Og þegar það komið upp kemur í ljós að stofnlánadeild landbúnaðarins vill ekki og neitar að lána honum af því að hann sé ekki starfandi bóndi. Og húsnæðisstofnun ríkisins neitar honum á þeirri forsendu að hann búi í sveit og þetta veltist í kerfinu í eitt og hálft ár. Og á endanum fékk hann aðstoð gegnum húsnæðisstofnun og það líklega vegna breytinga húsnæðislöggjöfinni. Vorið 79 tekur hann á leigu jörð af nágranna sínum sem var að hætta búskap og nýtja hann hana að fullu og gerir enn. 1982 sækir hann lán og byggir sumarið 360 kinda fjárhús og þá þegar með 180 kindur á fóðrum í gömlum húsum og 300 ergildis búmark. 1984 sótti hann aukningu á búmarki sínu og fær aukningu í 440 ergildi og sama haust sækir hann lán til stofnlánadeildar því nú ætlaði hann að byggja votteinshlöðuna. En hann fær neitun vegna lítils framkvæmdafjár hjá stofnlánadeild og sótti hann því aftur haustið 85 og fékk þá já. En í vor íhugar hann að fresta framkvæmdum vegna fjárhagsstöðu sinnar og framtíðarsýn í landbúnaðinum. Og fór hann með sín mál í fjárhagskönnun bænda, er starfaði á vegum Búnaðarfélags Íslands og landbúnaðarráðuneytis. Og skoðuðu þeir málið hjá honum út frá skattaskýrslu og landbúnaðarframtali og kom fram í áliti nefndarinnar. Fjárhagslegur grundvöllur væri fyrir byggingu hlöðunar, er fullnæði fóðurbyrðum fyrir fjárhúsin. Er hann hafði áður byggt. Var þá miðað við 250 ergildis framleiðslu 1986 og stighækkandi aukningu í 320 ergildis framleiðslu 1989. Og var þá aðeins miðað við áborganir og nauðþurftir. Einnig má geta þess að áður en hann byrjaði á framkvæmdum í vor hringdi hann suður í framleiðsluráð og töluðu þar menn mjög ákveðið að hann fengi lágmark 300 ergildis fullverðisjett og á þeirri forsendu hóf hann framkvæmdir. En hvað gerist þá? Hann fær bréf eins og allir 4. nóvember síðastliðin frá framleiðsluráði og honum tilkynnt að fullverðisjettur hans sé 183 ergildi. Samstæðan fullbúin og allu tilhæðandi fjármagnskostnaður fallin á útihúsum og íbúðarhúsi. Það skal koma hér skýrt fram að þessi maður hefur alltaf unnið utan heimilis og gerir enn. Ágætu alþingismenn, á þessum tveim dæmum sjáu þið að staða manna eins og okkar er ekki til að hrópa húra fyrir, með 5 og 7 manna fjölskyldur. Og því miður eru allt og margir sem svona statt fyrir. Einnig vitið þið vel að bú get ekki dregið saman hjá þeim sem nýlega eru búnir að byggja og hefja búskap, bændur líkum þessu. Þeir standa ekki undir skuldum undir þessum kringumstæðum. Eftir þessu orð vakna ýmsar spurningar. Höfum við gengið til góðs? Átti ég og mínir líki nokkur tíman að fá að byggja? Því í ósköpunum var ekki settur hemill á fjármagnið 1980 þegar búmarkið og kjallfóðu gjald var sett á. Það ekki hægt að stjórna neinu nemi gegnum fjármagnið. Þá stæði ég ekki hér og bæðum aðstoð. Ég væri líklega í allt öðru hlutverki. Við skulum og verðum að viðurkenna að það vandi á höndum Kindakjötsbirðir voru í upphafi verðlagsárs 85-86 1900 tonn og eru áætluð 3500 tonn í lok verðlagsárs 87-88. Þannig að með skipulagslausu undanhaldi og samdrætti í sauðfjárframleiðslu er hætt á stórfelldri byggðaröskun. Það verður að gera þá kröfu til alþingismanna og stjórnvalda að þau geri upp við sig hvar á að stunda sauðfjárrækt og hvar eigi að leggja af. Og þeir sem verða fyrsti til að detta út úr lestinni eru frumbýlingar með góðar og nýlegar byggingar og mikla fjárfestingu en lítið sem enga framleiðslurétt. Það er nú alveg stórfurðulegt að stjórnvald og fyrirmenn bænda skulu ekki átta sig á því að það er ekki hægt að stjórna sauðfjárframleiðslunni nema á undanhaldi þegar aðrar framleiðslugreinar svo sem nautakjöt, svínakjöt, fuglakjöt, egg og aðrar búgreinar eru undanþegnar framleiðslustjórnun, eins og dæmin sanna. Samninga ríkis og bænda vil ég segja aðeins þetta. Ég tel að þeir samningar séu okkur lítilsvirði meðan þeir byggjast á sölu ársins á undan og þeim byrðum sem fyrir eru. Og einnig virðist forsenda fyrir að samningar takist er að bændur gefi eftir af sínu kaupi samkvæmt verðlagsgrundvelli. Þannig að verðlagsgrundvöllurinn er orðin gagnslaus. Svona gæti maður talað í allt kvöld og því mikið hefur verið ritað og rætt þessi mál. En að lokum þetta. Samstarf bændasamtakana og ráðherra virðist ekkert. Framleiðsluráð landbúnaðarins ekki lengur vandanum vaxinn enda forustan kjarklaus og duglaus. Verðlagsgrundvöllur gagnslaus. Svæðabúmark er ekki virt meðan keyptir upp búmark og látið hverfa. Offjárfesting er orðin allt of mikil í þessum hefðbundu búgreinum svo ekki sé nú talað afurðar og vinnslustöðvarnar enda hafa umsvöf þeirra aukist jafnt og þétt á sama tíma og samdráttur í greinum á sér stað. Og eitt að lokum til alþingismanna, láti verkin tala. Takk fyrir.